When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Ukas annonsør i Foreldrerådet Extra. Det grillsesong. Endelig, alle dere som har fulgt meg gjennom en lang vinter vet at jeg har nesten strøket med kjedsomhet. Men nå kan vi spise ute, vi kan leve ute, vi kan henge ute, og vi kan grille. Extra har sitt største grillutvalg noensinne, og hør godt etter nå. Her en del av grillutvalget deres. Habanero-pølser, salsicha-pølser, Black Aged Pepper Pølser, Cheesy Bacon Pølser, Beefy Burger, Cheesy Burger, Skinny Burger, Big Beefy Gourmet Burger, Fiskeburger med hvitløk, Fiskeburger med bacon, røbbet og søtpotetburger, soppburger, barbecue grillfilet, svinenakke med oregano og tomat, urtemarinert fårefilet, brisket, eller brisket som det egentlig heter, T-bone steak, flank steak, tomahawk, laksefilet med pesto, laksefilet med sitronskampi med hvitløk og urter, crispy fiskeburger med ost, kyllingfilet med sitron og urter, kylling overlår, gyros, kyllingspyd, smoke, barbecue, lårfilet av kylling og entrecote. Takk for meg. Dette bare noen av produktene I Extra sitt største grillutvalg noensinne, og kommer blant annet fra Norges mest prisvinnende grillserie, Grill Perfekt. Jeg var 7 år og stormforelsket I en som heter Thomas. Jeg var så forelsket I han at jeg skrev navnet hans under en benk inn på badet med fettstift. Og jeg trodde jeg kom til å dø, fordi følelsene var så... Sterke, jeg turte ikke å si det til noen. Jeg lå og drømte, husker jeg, om fremtiden til Thomas og meg, da jeg gikk I første klasse. Den forelskelsen satt I kroppen min I 3 år, og jeg tenker på han fortsatt. Nå jeg selv blitt mamma, og hvordan skal jeg forholde meg til når min unge blir forelsket? Det innenfor at barn kjærester, og hvordan opplever de kjærlighet I forhold til oss voksne? Denne uka, folkens, så handler det om barn og forelskelse. Hjertelig velkommen til Foreldrerådet, Anne Bensrød. Du helsesøster I Ås og seniorrådgiver I Ung.no.
Det stemmer.
Du, blir barn forelsket på samme måte som voksne?
Jeg tror at ikke voksne blir forelsket på helt samme vis heller, så jeg tror det egentlig kjempestore forskjeller. Og så tror jeg ikke at det noen forskning som viser akkurat hvordan man blir forelsket.
Nei, for hva forelskelse liksom?
Ikke sant, hva det? Forelskelse handler jo om så innmari mye, og for ungdom så tenker jeg at det handler om utforsking av hvem man selv det handler om tiltrekning, det handler om sterkt vennskap, det handler om å kjenne på noen sånne sterke følelser som man kanskje ikke har kjent så mye på før.
Men det vanlig at liksom barn blir forelsket da?
Ja.
I hvert fall så kan man huske om man ikke var det selv når man var barn, så det jo vanlig at noen var forelsket I noen I barnehagen.
Ja.
Det den samme forelskelsen på en måte?
Det kan nok ligne. Jeg tror noen ungdom som jeg har snakket med, de kan si at jeg husker jeg var forelsket I barnehagen, men siden har det aldri skjedd.
Oh, ja.
Så jeg tror de kan tenke på det som den store kjærligheten, den der de hadde I barnehagen, eller I første klasse, eller, og så har det ikke liksom blitt den store følelsen mer. Så når man har den store forelskelsen, det tror jeg kan være på veldig forskjellige alder.
Men det greit liksom at de barn kjærester?
Selvfølgelig det greit at barn forelsker seg og kjærester.
Når min sønn kom hjem, han var 4 år og hadde blitt sammen med henne I barnehagen,
ja.
Så synes jeg det kjempesøtt, ikke sant? At det var så koselig og sånn. Men for han var det jo ramme alvor, ikke sant? Og det liksom, tror jeg, hvordan skal man forholde seg til det?
Det jo ikke du som definerer det, det jo han som definerer det. Så da det noe med å være nysgjerrig på, ja, har du fått deg kjæreste? Ja, hvordan det da? Hva mener du med det? Hva kjæreste for noe da I forhold til venn? Og utforske det litt sammen med han, tenker jeg veldig viktig da. For det jo han som har, det han som har definisjonsmakten da, hvis man skal kalle det det.
Så det han sier at det kjæresten hans, for der var det jo sånn at det var veldig mange som var sammen med hundjenta da. Så da sa han sånn, ja, det egentlig veldig praktisk, for når vi får barn så det mange som kan bytte på. och jobba med det barnet sammen, för då trenger ikke alle, ikke sant, å gi den mat og kan rydde, og da vi tre gutter som kan hjelpe til når Jenny får barn med meg.
Fantastisk tanke.
Praktisk type.
Ja. Men da har du jo en kjempefin anledning til å utforske det litt mer også. Ja, kjæreste var det, og tenker du at pappa og mamma, hvis vi hadde flere, hadde det vært greit da? Og så har man åpning til å snakke litt om dette med ja, sex og kjæreste da, allerede så tidlig.
Ja, at det en invitasjon.
Ja, på en måte.
Ja, det en liten dør inn I et nytt tema.
Ja, han åpner opp, så har du anledning til å ta ballen, eller ikke ta den.
Ja, for hva det, hva, hvis man ikke vil ta den, hvis man synes det litt kleint?
Jeg tenker at man skal være litt forsiktig, for at hvis man fordømmer det som da barnet, tenker at det jo veldig viktig og verdifullt for dem akkurat da. De har gjort en fantastisk opplevelse, og så sier de, nei, det ikke kjæreste.
Du for liten nå.
Ja, det jo å avvise en viktig oppdagelse, en viktig følelse for dem da, så heller følge dem på følelsen.
Ja, for konsekvensen av at man avviser det vil jo være at de kanskje ikke kommer og forteller om det igjen, eller at de blir usikre, eller?
Ja, de tenker jo, ja, den følelsen var ikke grei den da, var ikke det med kjæreste greit da, eller det kan gjøre seg sånne tanker da.
Og hvis de forteller at de har drevet å kysse til barnehagen da?
Ja, så fortell litt. Ja, fortell litt om det da.
For det helt greit at barn kysser.
Ja, det spørs jo hvilke briller jeg har på meg. Hvis jeg har helsesøster og smittevern på meg, så kan det jo være litt utfordrende.
Men det sant.
Men å utforske seksualiteten sin på den måten, eller nærheten til andre og sånt nå. Men der har du også en åpen dør da, til å snakke om, ok, synes hun det var greit at du kysset på henne, eller synes han det var greit at du kysset på han? Synes du det var greit at dem kysset på deg? Kanskje noen liker bedre å bare klemme, eller bare prate, kose og tulle, eller det ikke sikkert alle liker å bli kysset på. Man har den åpningen der også.
Ja, for å snakke litt om grenser. Fordi at det jo ikke lov å kysse folk som ikke kysses vil.
Nei, det jo ikke det, og det jo fy flott hvis man lærer det allerede I barnehagen.
Ja, det faktisk, det burde, det mange man tenker på I voksen alder at kanskje burde ha lært det helt fra starten da.
Ja.
Og så etter hvert da, når de vokser seg til og blir litt eldre, ikke ja. Sant? Sånn pre-teens, litt sånn 10, 12, 11, 12, 13, kanskje mm-hmm. spesielt for jenters del, men også for gutters del, så blir dette med kjærlighet, liksom, det vokser jo. Det jo, så vidt jeg vet, en sånn sosial konstruksjon ganske mye, ikke sant? At man lærer seg hva det liksom som innværer, og hva kjæreste, og det blir en sånn viktig greie.
Ja.
Og hva jeg tror mange foreldre da ikke helt vet hvordan de skal forholde seg til det etter hvert.
Nei. Og på det tidspunktet, når du sånn 10, da det også sånn, kanskje mer sånn, som du sier, man organiserer det mer. Det kanskje ikke nødvendigvis den der sterke følelsen, men det sånn, jeg har kjæreste med, kan jeg være kjæreste med deg? Og man utforsker det konseptet, kjæreste være sammen, kanskje. Mer sånn, på den teoretiske måten da, at man spør. Sant?
Ja, ja.
For siden skjedde det jo på et annet vis.
Ja, det har jeg måttet svare på mange ganger. Hvordan det voksne blir kjæreste egentlig? Hvordan var det du ble sammen med pappa da dere var sammen? Hvordan var det skjedde? Og så, ja. Fordi at det virker jo, jeg skjønner at det vanskelig å forstå. Det hadde jo vært veldig praktisk selvfølgelig I voksen alder om man var spurt det.
Ja.
Det hadde vært litt tydelig og greit.
Det hadde vært mye enklere.
Jeg skjønner at det vanskelig for barn å forstå mm-hmm. at vi ikke gjør det på den måten. For når de blir litt eldre så gjør man det. Man spør om sjans eller mm-hmm. er det det sammen. Og så det jo litt mer sånn, sånn status kan jeg huske. Mm-hmm. At det var sånn hvor mange kjærester har hun hatt, hvor mange har han, har du ikke kjæreste? Mm-hmm. Har du ikke vært sammen med noen? Mm-hmm. Men man gjør jo ikke nødvendigvis mye med det.
Nei, på et tidspunkt så det mer sånn at man per definisjon kjærester.
Og så etter hvert da, for jeg tror mange foreldre lurer på hvis de da, datteren din da, 12 år, og så har hun en kjæreste som hun skikkelig forelsket I, at da, liksom, nå det følelser I sving. Og...
Det ikke sikkert de kjæreste enda, men hun kjempeforelsket. Det kan jo være sånn også.
Ja. Mm-hmm. Og hvordan skal man forholde seg til det?
Hvis man oppdager det. Ofte så oppdager jo ikke foreldrene det først, for det ikke det første man forteller det til, men noen ganger så det jo også. Hvis man har et godt forhold, så får man jo sjanse til å vite. Eller man ser kanskje at det mye meldinger, eller mye fnising, eller et eller annet som litt annerledes. Og da det noe med å være lydhør da, men hvis barnet ditt da 12 år, så det noe med å begynne å kjenne på den respekten for intimsfæren da, eller privatlivet også, sånn at man ikke veldig sånn, veldig, veldig på. Utforske kanskje, det noe som har skjedd? Ok, men hvis man hører om den kjæresten, så kan man jo si, ok, har du kjæreste? Så hyggelig, hvem det? Hvordan han eller hun?
Og så har man vel kanskje gjort litt sånn prep-work, på en måte før den tid, for hvis du har vært åpen og ikke avvisende overfor barnet ditt når du har snakket om følelsene sine, så har man kanskje en større sjanse for å bli sluppet litt inn I det som skjer etter hvert av forelskelse og sånn. Mm. Så det jo en god grunn til å begynne med det tidlig.
Mm.
Og så hvis man da får lov til å snakke med barnet sitt, og datteren din da, på 12 åpen om forelskelsen og alle følelsene.
Mm.
Og etter hvert blir du kjent med kanskje kjæresten også, om det en gutt eller jente I dette tilfellet. Hvordan, altså, det lov å overnatte for eksempel? Når det lov å overnatte?
Ah, nå var du rett på
ting. Jeg var rett på, det rett til folk lurer på.
12 år kanskje, ja, da overnatter kanskje kjæresten, det I anførselstegn, mer som en venn
ja.
Når man 12. Da det kanskje en, I stedet for en venninne, så overnatter en gutt. Eller kanskje ikke det så naturlig. På ung så får vi veldig mye spørsmål om det, når det greit å overnatte, og mye mamma og pappa sier nei. Og, så, og det jo ikke noe klart svar på det der. Hva, når det greit? Det så innmari mye ting som spiller inn. Altså det familiekultur og regler, og det lovverk som noen gjemmer seg bak. Foreldre
I forhold til å ha sex, tenker du
det på? I forhold til å ha sex, for det tenker jo foreldre på. Når hvertfall når ungdommene begynner å bli større enn 12.
Mm.
Det kan jo skje da selvfølgelig også, men når det sånn 14, 15, 16, det ofte da den problemstillingen størst. Kan vi overnatte? Og nei, ja, lovverket sier ikke lov å ha sex når du under 16 år, kanskje. Og foreldrene kjenner litt sånn I magen, blir møtt med sin egen seksualitet, og skal barna mine plutselig ha sex I mitt hjem? Og det blir så mye vanskelig, jeg tenker, hva kommer bestemor til å si, og hva kommer naboen til å si, og det fryktelig altså, mye ting som på en måte skal, man skal ta hensyn til I den diskusjonen der.
Og hva pleier du å si da? Hva sier dere på ung?
Vi så heldige da, at vi på ungdomspartiet, så det ungdommene som spør oss.
Ja.
Sånn at vi råder dem til hvordan de skal snakke med foreldrene sine. Og da forteller vi ofte at foreldrene synes jo dette her litt flaut. Så derfor det kanskje like greit at dere tydelige og sier noe om at slapp av, vi skal ikke ha sex eller hvis dere, hva dere redde for spør foreldrene deres, hva de redde for eller hvorfor de har de reglene de har, hvis jeg snakker med foreldre så sier jeg det også til foreldre husk å begrunne da, fortell hvorfor du har satt den regelen da det så mye, mye lettere å akseptere for ungdommen
ja, men det greit at folk har sex før de 16 da?
Hvis det to som jevnbyrdige på, og 15 år begge to Så skal det jo mye til, men det må jo være helt sikkert at det greit for begge da.
Ja, det jo vanskelig for deg selvfølgelig å svare for alle, men det jo, jeg skjønner at det en diskusjon. Altså, vi har laget en episode om seksualitet, og det hvordan vi snakker med helt små barn, ikke sant? Hvordan man tar det, når man skal prate, hva man skal si og alt dette her.
Mm.
Og så... Så jeg tenker sånn, dette kommer til å gå kjempebra. Jeg har en sønn min nå 6 år, og det kommer ikke til å være noe stress. Vi har allerede tatt alle de praten og sånn.
Flott.
Men det kan jo godt hende. Alltid I mitt liv, når jeg har vært litt sånn skråsikker på at noe kommer til å gå bra,
ja.
Så har universet og livet vist meg å være mer utfordrende. Hvordan kan man forberede seg på det der, de spørsmålene og liksom håndtere den hele kjærlighet, seksualitet-greia når de blir ungdommer?
Altså, jeg tror du har gjort helt riktig når du har snakket mye når sønnen din har vært liten. For den viktigste jobben, det viktigste grunnlaget legger du der. Hvis du begynner å ta den viktige praten når sønnen din 16 år, da du for sent ute.
Det jo ganske mange andre medier, og ganske mange andre kilder, som vil ha vist ungen din hva seksualitet på sine egne premisser, før du blir 16, hvis man ikke har tatt den praten hjemme.
Ja, og da har du jo ikke noe kontroll på hvilken retning det har tatt, da.
Nei, og barn møter jo porno ganske tidlig, enten vi vil eller ikke, og enten vi har satt på filter på datamaskinen hjemme eller ikke.
Mm-hmm.
Sånn at det er egentlig kjørt hvis ikke du tar den praten. Da får de bare den pornoversjonen da.
Ja, og den fine seksualiteten, jeg opptatt av at seksualitet skal være en fin ting. Og hvis det blir sånn fysj og nei og veldig mye sånt knyttet til det bare, så tror jeg ikke det så hensiktsmessig.
Så hva dine råd til foreldre da, som har litt sånn barn som kanskje ikke helt I puberteten enda, men som på vei inn 10-12-13 års alderen?
Det jo veldig mange åpninger til å få snakke om ting. Altså hvis man ser på en ungdomsserie sammen, eller leser noe I avisen som tar opp dette med ungdom og seksualitet, og det også, eller bruke, altså jeg anbefaler jo alltid foreldre på foreldremøter og bruke spørsmål på ung.no, ta det som utgangspunkt. Dette det andre ungdom som lurer på, hva tenker dere om det? Få den der reflekterende praten rundt sånne temaer, Det tror jeg gjør at ungdommen får lagt et grunnlag og får en bevissthet, sånn at de tar gode valg I neste omgang. Fordømmelse, det tror jeg ikke funker I helt tatt for ungdom. Da møter du bare en lukka dør når du prøver å nærme deg dem siden, og de gjør ikke som du sier allikevel.
Nei, vi har jo et litt motto her I Foreldrådet, som at de må skravle alt I hjel. At det ingenting som blir bedre hvis ikke vi snakker om det da. Det ingenting som blir lettere heller, så det gjelder vel også for disse... I mitt hodet så tenker jeg at man har liksom overkneika med barneoppdragelsen når de har blitt 10-12 år. Da har man på en måte lært dem de viktigste men det kan jo ennå ta feil. Ja, det.
Og så det noe med, altså, seksualitet, det ikke sikkert du skal skravle det hjert, for du skal også møte det med litt sånn diskresjon og respekt. Så kanskje du skal må legge litt bånd på deg da, når det kommer til at du får tenåring som skal ha sin første kjæreste. Og det ikke sikkert det så ok at du driver og snakker om alle disse tingene akkurat da, og husker, har du husket på prevensjon og skalder. Det ikke sikkert de har tenkt å ha sex en gang, så det noe med ikke pushe grensene til ungdommen
ikke,
også.
Vil jo ikke være hun mammaen som kommer løpende etter sønnen sin med kondomer, liksom.
Nei, ikke sant?
Nei,
det der å ikke gjøre det kleint for dem, altså, det kan også bli, de der veldig pratsomme foreldrene kan jo også gå litt over streken den veien.
Ok, jeg noterer meg det. Men hvordan kan man, liksom, det en vanskelig balansegang, hvordan vet man hva som riktig I forhold til at man på den ene siden skal snakke med dem, og på den andre siden at det ikke skal bli kleint, for I en viss alder der så blir vel alt kleint.
Da det noe med å være litt sånn lydhør og følsom. Føler den litt langt ute, og så kanskje holde litt mer kjeft.
Hvis man da har et barn som overhovedet ikke slipper deg inn, da, hva kan være triks der?
Hvis de spør om å overnatte, hvis det det som utgangspunktet.
Ja, eller bare ikke forteller deg noen ting. Jeg tror mange som opplever at I den alderen så trekker ungen seg litt inn.
Ja.
Og ikke egentlig forteller så mye, og Nei. Hvordan man kan få liksom fiska ut litt informasjon.
Ja, da tror jeg kanskje du skal være litt forsiktig med alt for mye fisking, men at du skal være veldig var på de der åpningene som finnes, for det vil komme en åpning. Den kommer kanskje under middagen, kanskje under oppvasken, den kommer kanskje 11:30 når du egentlig kjempetrøtt og har lyst til å legge deg, så kom det en eller annen åpning som ungdommen din sa noe om det som skjedde på skolen I dag, eller et eller annet. Og da det noe om å være der akkurat når det en åpning, da.
Ja, og så kanskje vise at mange foreldre sier du kan fortelle meg alt. Det sånne ting, ikke sant? Vi vet at det kult å si til barna våre. Du må alltid komme til meg med ting.
Ja.
Men så kan vi kanskje vise dem at når de kommer til oss med det, så vi litt kjipe og fordømmende eller strenge da.
Ja, der kommer du med absolutt I forkjøpet det der. En ting å si det, en annen ting å vise det. For hvis du kommer hjem og så har du vært på fest, og så har du kanskje smakt på den første ølen, og så blir du møtt av skikkelig kjeft, da det kanskje ikke sånn som du sa, at du kunne ta imot alt.
Nei, da kanskje man må være tydelig da, på de tingene der, altså hva, du kan fortelle meg alt, altså, men det betyr ikke at jeg synes alt greit.
Nei, det det.
Man må jo få lov til å reagere på hvis ungdommen din har drukket
regler. Regler skal du ha, men likevel så det noe med å ikke ta kjeften akkurat I den situasjonen. Det ikke noe vits I å kjefte. Det ikke noe vits I hvis du tar ungen din på fersken med sex da, for eksempel. Så det jo ikke noe vits I å kjefte der og da. Da må du heller ta en prat etterpå. Du må ikke gjøre det verre for ungdommen din. Da mister du jo hele gode kontakten.
Ok, dette her, jeg tenker jo at det kommer til å bli a walk in the park når jeg blir, når mine unge blir eldre, men jeg skjønner at det kommer det jo ikke til å bli. Mine foreldre, de hadde sånn motto da jeg vokste opp, som var sånn, ja, du kan fortelle oss alt, vi lover å aldri bli sinnet hvis du forteller oss det. Og jeg testet dem skikkelig. Skikkelig, liksom. Jeg fortalte dem ting. Jeg husker de gikk sport I det for min del. Mamma, pappa, jeg kommer til å gå på en fest, jeg kommer til å drikke 3 øl. Ja, men det kan du ikke, du 14 år. Så, nei, men da kommer jeg til å si at jeg skal til Anne og se på video I stedet for. Vil du heller at jeg skal si det? Eller det her alternativene jeg var ganske kjip og hard, og de klarte på en måte vekselvis å si sånn, ok, vi anerkjenner ikke, vi synes ikke det greit, at det må vi snakke om, men det bra du forteller oss hva du gjør, og vekk oss når du kommer hjem. Og jeg vet ikke om de gjorde det riktig, men det førte til at jeg følte, I vårt tilfelle, at de hadde tillit til meg. Så jeg drakk aldri mer enn de 3 ølene, for eksempel. Da, eller og alt med sånn seksualitet og gutter og alt sånt der, og kunne jeg fortelle om hjemme, og så kunne det bli litt kleint, men liksom, jeg så på en måte at de bare sto I det.
Det høres jo ut som du var en ungdom som var lett å ha med å gjøre, og lett å være foreldre til, da, fordi at du hjalp dem til å ta den der praten, du.
Tusen
takk. Det mye verre med dem som stille.
Ja, for det det. Jeg kjenner ikke noe annet enn liksom, den der, jeg følte at jeg måtte dele,
ja. Når du møter avvisning og møter stillhet og møter altså ingen kommunikasjon, ingen informasjon om hva som foregår, da det jo mye vanskeligere.
Ja, da kommer jo jeg, det kommer jeg jo ikke til å fikse I det hele tatt. Da har jeg der det, men så kan jeg ikke fikse. Nei, jeg kan ikke fiske heller etter informasjon. Og jeg skal ikke være hun kleine mammaen som løper etter ungen sin og vil at han skal prate.
Nei. Men hvis du har lagt grunnlag igjen, så tror jeg at det kommer til å gå helt bra. Ungdommen din kommer til deg når han trenger deg, og så ber han deg kanskje også holde deg litt unna når han trenger det.
Men hva hvis barn eller ungdom har kjærlighetssorg da?
Mm. Det kan jo være innmari vondt. Skikkelig, altså det kan være den største krisa I livet nesten, den første kjærlighetssorgen, så den skal man ta på alvor. Noen kan ha virkelig tunge dager, og det å da ha et fang å krype opp på, ha noen foreldre som bare sier, dette trist, det skjønner jeg. Du har det trist nå, det helt ok, vi der for, her, for deg. Det går over, vi vet at det går over, men du har det vondt.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Ukas annonsør I Foreldrerådet Next Story. Det en lydbok og e-bok-app. Altså du kan både høre på bøker og lese dem på telefonen din eller nettbrettet ditt. Og akkurat nå så får du 45 dager gratis, både til deg som kanskje har prøvd Next Story før, men også til deg som helt ny. Jeg digger at også de som har prøvd det før får lov til å prøve igjen. For å få 45 dager gratis, gå inn på nextstory.no/foreldrer. Nextstory har tusenvis på tusenvis av bøker du kan lytte til eller lese. Og I dag har jeg tenkt å anbefale noen bøker som faller innenfor det som kanskje kalles selvhjelpsbøker. Men den kategorien har jo litt ufortjent dårlig rykte, spør du meg. Den første boka jeg vil anbefale boka som heter «Psykolog med sovepose». Johanne Refseth, som har skrevet den boka, var jo gjest her for noen uker siden. Den absolutt verdt å lese, eller lytte til. Andre anbefalingen jeg vil gi deg Sissel Grans bok «Men størst av alt begjæret», som handler om det å begjære noen andre enn den du sammen med. Og jeg har også laget en episode med Sissel Gran om det tema for et par år siden. Den boka fantastisk. Hvis du har lyst til å prøve ut Next Story for første gang, eller har prøvd ut før, men vi prøver det ut igjen helt gratis I 45 dager, gå inn på nextstory.no/foreldrer. Men bruk erfaringene fra sitt eget liv, for de fleste har vel opplevd kjærlighetssorg da. Bare vite, trenger ikke å fortelle nødvendigvis om det, men å være sånn, akkurat som hvis ungen din faller og slår seg, så vet man at det gjør vondt, og sier sånn, ja, det vondt, det så jeg, det kjempevondt å slå seg på kneet, det ikke noe særlig, nå skal jeg trøste deg, at man bruker litt den samme. Mm-hmm.
Blåse på,
ja.
Sant? Gå opp igjen.
Så, ja, kjærlighetssorg noe av det verste som finnes, og bare anerkjenne at det helt
anerkjenne
jævlig.
Anerkjenne det, det så viktig det.
Mm. Så det akkurat som, sånn som man gjør med vennene sine da, hvis du har en god venn som har skikkelig kjærlighetssorg.
Ja, og da har du ikke behov for å høre om kjærlighetssorgen til venninna, ikke sant? Så den fella der skal heller ikke foreldre gå I, ja, jeg skjønner hvordan du har det, og så fortelle hele sin historie. Det skal man jo alltid være litt forsiktig med, når noen har det ordentlig vondt, så det noe man bare anerkjenner, ja, dette vondt.
Ja, noen også, ganger kan det jo være litt sånn, hvis de litt søkende etter det da, så kan det vel være bra å fortelle at det har...
Ja, men ikke ta bort fokuset fra at de har det vondt.
Nei, det verste du kan gjøre vel å si sånn, ja, det ikke så ille som da jeg hadde kjærlighetssorg, og så lage din egen historie enda større. Vi har alle en sånn venninne, har vi det? Ok, så ta dem imot, ta kjærlighetssorgen på alvor, uansett på en måte hvor kort eller lite du synes det forholdet har virket.
Ja, og ikke altså, føyse det bort da. Det det dummeste du gjør. Ikke, ja, for da anerkjenner du jo ikke at dette her faktisk innmari vondt.
Og det vel også en sånn liten mulighet. Altså sånn, når du snakket om det der, at man får sånne små dører og muligheter til å være den mamman eller den pappaen som backer ungen sin. Det, hvis du oppdager at ungen din skikkelig lei seg for kjærlighetssorg, det jo en gigantmulighet for å være den møte den der den er. Er det ikke det?
Ja, og hvis du har vist deg opp gjennom oppveksten å være den trygge havnen da, så kommer de jo da også. Det jo det som så fint hvis du har lagt det gode grunnlaget.
Ja, det jo tippt opp for meg som har en sønn på 6 og fortsatt muligheten til å legge det gode grunnlaget, men la oss si at det noen foreldre som hører på det og tenker sånn, det har ikke jeg vært så flink til, eller har vi ikke fått til, eller noe sånt. Og så har de en ungdom hjemme da, på 14-15 år. Hva liksom, hvor kan man, er det kjørt?
Nei, det alltid mulig å skjerpe seg og bli bedre. Og det, altså, vi har jo ikke lært å være foreldre, noen av oss, så vi går jo i noen feller underveis.
Yes, sorry, det gjør vi til enhver tid.
Og det tilgir ungene hvis du viser at ok, jeg prøver igjen. Dette her var kanskje ikke så klokt av meg. Og så viser at man prøver på en litt annen måte da, litt klokere. Nå prøver vi igjen.
Ja, så kunne man liksom sagt i 14-åringen sånn, du, jeg vet at jeg ikke har vært så åpen alltid, for det du har fortalt meg, jeg har kanskje vært litt kjip når du har snakket om kjærester, og jeg har kanskje, så det skjønner jeg nå, men jeg har skjønt at det var dumt av meg.
Ja, for eksempel, er på tilbudssiden, tar imot når det kommer, og vise, man kan godt vise at man også ikke er kjempeproff som foreldre. Ungdommene innmari flinke til å tilgi.
Ja, vise at vi feilbarlige, mener du? At vi ikke perfekte? Ja. Men du, hva det de ungdommer flest spør deg om da, eller dere på ung, og når det gjelder kjærlighet og forelskelse og sånn?
Det et bredt spekter da. Noen spør om kjærlighetsråd, altså flørtetips. Ja. Noen er veldig forelsket i læreren. Noen er forelsket i et eller annet idol. Det jo, ofte den første forelskelsen jo i noen som litt lenger unna, sånn at det ikke forpliktende kjærlighet. Ikke sant? Det blir å utforske disse følelsene sine. Det ganske store følelser, og dem skal du lære deg å håndtere. Og da det ganske greit å forelske seg i noen som du faktisk ikke må forholde deg til.
Ja.
Sånn som et idol eller læreren.
Justin Bieber, liksom.
Ja, for eksempel. For da får du kjent på de der kjempesterke følelsene. Og utforsket dem litt, og du får kjent på drama, og du kan gråte over at du aldri kan oppnå det. Du virkelig testet ut av det her følelsesregistret ved å forelske deg i et idol. Så det den første, ofte den første store kjærligheten.
Det jo en litt morsom måte å se det på, for jeg tror hvis man foreldre til en jente som helt råforelsket i Marcus og Martinus eller Justin Bieber eller noe da, så kan man bli sånn her, herregud, dette går jo over styr. Ja. Men det å huske på at dette egentlig bare en testrunde for å utforske sin... Er det det du mener?
At jeg skjønner at dette er sterkt for deg. Du er virkelig dette, du er ordentlig interessert i dem. Dette er... alvor for deg nå.
Jeg kjenner at jeg sikkert hadde føyset. Jeg hadde nok vært i faresonen for å føyse litt da. At man blir litt sånn her Marcus og Martinus-grønne, liksom. Man blir jo litt sliten, det må man jo bli.
Jo, men du må jo anerkjenne at digger dem, i hvert fall.
Ja.
Men at det er kanskje ikke sånn at man tenker på dem som forelskelse, men i hvert fall på ung så presenterer de sånne følelser ofte som en forelskelse. Men de kan også spørre om da, når det greit å ha sex? De kan spørre om dette som du sier, når det greit å overnatte hos kjæresten eller overnatting av kjæresten. De kan spørre om aldersforskjeller i kjæresteforhold. De kan spørre om hvordan de kan sende meldinger, om det greit å sende avkledde meldinger. De spør om alt. Absolutt alt. Jeg sjekket akkurat før jeg gikk, og det var 11 000 spørsmål om forelskelse, så det er alt.
Altså, herregud, tenk at alle de spørsmålene kommer til dere, og så kommer de ikke til mammaen og pappaen, ikke sant?
Ja, men de ligger der for mammaen og pappaen, så det så... Mammaen og pappaen kan jo finne ut der hva ungdom også er opptatt av og interessert i. For der finner de oppskriften på det, altså.
Så man kan gå inn på ungdom.no, så kan man se hva det ungdommen min mest sannsynlig lurer på. Ja, så kan man ta initiativ der.
Og så kan man jo forberede seg litt og tenke seg om, og så kan man jo ta det da.
Men hva det du opplever sånn, i forhold til når de skriver inn da, at ungdommer mest liksom, ikke får prate med foreldrene liksom, om når det gjelder sånn kjærlighet, hva det de liksom vegrer seg for å ta opp?
Noen sier at det ikke greit for mamma og pappa at de har kjæreste. Noen sier, spør spesielt, det ofte spørsmål om dette her med overnatting. Noen spør om avstandsforhold. Det greit å reise til kjæresten? Foreldrene mine vil ikke at jeg skal reise. Han bor 30 mil unna, truffet den på nettet eller noe sånt nå. Eller han bor i nabobygda, og jeg får ikke lov til å reise dit etter skolen. Det kan være...
Og dette jo ting de spør dere om fordi de ikke, sant, ikke møter noe særlig åpenhet. De får kanskje blankt nei hjemme da.
Det kan hende at det det som utgangspunktet. Eller det kan hende de ikke har turt å spørre enda.
Ikke sant.
Og spør om råd om hvordan de kan snakke med foreldrene sine om det.
Og da jo rådet til enhver tid. Og, altså hvis dere gir dem råd om å snakke med oss, så jo vår oppgave som foreldre å være åpne når det spørsmålet kommer.
Ja.
Ikke sant?
Ja.
Det sånn, dere har et sånn sosialt... Sånn, krykke for oss som trenger bedre kommunikasjon med ungene våre.
Ja, på et vis så er vi det via ungdommen, og ungdommene er jo så kloke. Så når du gir dem noen tips om god kommunikasjon med foreldrene, så bruker jo ungdommen den, og så hjelper dem foreldrene på gli. Vi har artikler som heter «Hvordan snakke med vanskelige foreldre», eller «Hvordan snakke med foreldre om vanskelige ting». Og det jo gode oppskrifter for kommunikasjon, og den kan jo gjerne foreldrene bruke også. Men hvis ungdommen går, altså, bruker de prinsippene, så blir det jo en bedre kommunikasjon med foreldrene.
Dette jo helt fascinerende, for vi driver jo hele tiden og snakker i foreldre og det her i denne podcasten om hvordan snakke med ungene dine om vanskelige ting, så vi jobber den andre veien da.
Mm.
Så det egentlig møtested, møtepunkt for liksom, det du jobber for ungdomssida, og ja. Jeg jobber på foreldresida.
Ja, ja, ja. Og så det jo egentlig veldig mye forskjellige råd ute på nett og sånn for foreldre. Og hva er det som er det beste? Det jo veldig vanskelig for foreldre også å sortere, tenker jeg. Hva er de beste rådene?
Dritvanskelig.
Ja, så for foreldre også så tenker jeg at det kjempeviktig at man snakker sammen. At foreldrene til venner snakker sammen. Hvordan gjør dere det? Har dere kjent på at dette her vanskelig også? Gi hverandre støtte og råd. Det synes jeg ofte det aller beste rådet til foreldre, da, for de har jo ikke, kan jo ikke dette nødvendigvis fra før.
Nei, man har jo, når de går i barnehagen og de små, så har man jo sånne grupper og vennegrupper, og man har det på skolen, og det mye mer organisert, da, sånn at man kanskje i større grad snakker med, ikke sant, andre om det smukkeslutt, eller bleieslutt, eller hvordan vi gjør det med den der foreldre, det møte, eller, ikke sant, man har mer kontakt kanskje foreldrene imellom, men så blir barna litt selvstendige, og de klarer seg selv etter hvert, og så glemmer man kanskje at det kanskje er like viktig, å ha et sånt litt team.
Ja, det slutt på barselgruppen, og ungdommene begynner på ungdomsskolen ofte. Noen steder fortsetter dem, og det jo en kjempefin ting.
Da. Ja, men altså, man må huske på da, når man har store barn også, at det lurt å teame opp med andre foreldre, fordi man ikke ferdig.
Nei.
Det bare en ny fase med skikkelig mye vanskelig. Altså, denne podcasten her kommer til å ha fortsatt i evigheten. Det tenker jeg nå.
Alt mulig tema.
Ok, så det beste rådet du har til foreldre når det gjelder dette her å deale med kjærlighet og forhold, når ungene deres er forelsket.
Mm-hmm.
Hva er det?
Det er å ha litt is i magen, ta det litt med ro, og være litt sånn forsiktig tilnærmende, men prate om det viser sånn passe mye interesse. Og så da eventuelt konferere med noen andre voksne rundt, hvis det noen vanskelige situasjoner.
Og så være skikkelig, skikkelig åpen når ungen din vil snakke med deg. Og altså sånn være mottagelig og støttende, ja, ikke sant?
De følelsene,
lydhør, ja.
Ja, mer enn at du skal prate så mye.
Ja, men åpen for det de sier, men jeg. Ikke at du skal dele alt om din eget liv, men å være åpen for at de kommer med det. Være lytte etter, ikke sant? At de kommer med disse tingene.
Akseptere og anerkjenne, tenker jeg, er veldig viktige stikkord hele veien når du foreldre og skal ta opp sånne ting som er litt vanskelig.
Og så det der med at, det kan hende at noen foreldre liksom bærer, alle har jo sin kjærlighetshistorie på en måte, med dårlig brud, god brud, gode seksuelle opplevelser, kanskje litt mindre gode seksuelle opplevelser. Noen har opplevd skikkelig kjipe ting, og det er kanskje akkurat i den fasen der, hvor man, altså når det gjelder den tematikken, at man kan choke litt på sine egne opplevelser, ikke sant? At man liksom prosjekterer det nesten videre på ungene sine.
Ja, og da er det kanskje litt lurt å rydde opp i dem på en annen måte først.
Ja, gå en runde med seg selv først. Hvordan er jeg egentlig? Hvor kommer dette fra? De rådene jeg gir?
Ja.
Handler det egentlig mer om meg enn om barnet mitt?
Ja, det tror jeg det er etter.
Er det noe annet råd du har, eller hvis man har et barn som går gjennom en kjærlighetssorg?
Det jo veldig, veldig forskjellig hvordan ungdommene gir uttrykk for sorgen. Man må være var for den enkelte, men jeg har spesielt lyst til å si det at gutters sorg ikke alltid er så synlig, men den kan være veldig, veldig alvorlig, så vær også var for gutter som har kjærlighetssorg.
Ja, så hvis man liksom, uansett da, hvis man vet at ungen sin har gått gjennom et brudd, selv om den liksom spiller kul på det, ikke sant, overfor deg eller ikke uttaler det, så kanskje man skal liksom være litt ekstra obs.
Ja, eller hvis ungene dine forandrer adferd, det ikke sikkert at du vet at de har en kjærlighetssorg en gang, men hvis du ser at de trekker seg inn i seg selv og veldig lei seg veldig annerledes, veldig stille, så utforsk det litt og ta det på alvor.
Men hvorfor sier foreldre ofte nei da, tilsynelatende, til at ungdommer får overnatte hos hverandre?
Jeg tror at de kjenner på sin egen ting i forhold til at ungdom har sex. Foreldre, de synes det vanskelig å forholde seg til at barna begynner å ha sex med andre. Akkurat som foreldrene sin seksualitet ikke noe tema for ungdommen. Ungdommen vil ikke høre, vil ikke forholde seg til at, at foreldre har sex. Det er et ikke-tema for dem.
Ja, for det her vi inne på noe som egentlig ganske interessant, for det der at barnet fra å være lite og liksom fullstendig i foreldrenes makt på noe vis, da, ikke sant? Ja. At man har hatt fullt ansvar og innsyn i alt fra de var baby, så har de jo på en måte rett til et privatliv, ikke sant? Og det henger vel kanskje sammen med det, at det en sånn, seksualiteten jo en del av den private sfæren, ikke sant? Hvor de skal få lov til å ha sånn, akkurat som hva annet det i den sfæren? Det jo liksom indre, sånn dype følelser og dagboka di. De får vel lov til å ha hemmeligheter?
Ja, de skal absolutt få lov til å ha hemmeligheter. De skal jo, som du sier, bli selvstendige vesen, og da har de et stort behov for å sette noen grenser og holde foreldrene litt på armlengdes avstand. Og seksualitet er kanskje et tema som gjør det veldig, veldig tydelig, da. De andre temaene med venner og hva de holder på med på nett og sånn, er jo også absolutt aktuelt. Og markerer vel den der avstanden de skal bli selvstendig. De må få lov til å ut og utforske det på egen hånd, men på en trygg måte ved at de har fått litt kunnskap og ballast underveis. Da.
Det dritvanskelig, jeg kjenner allerede. Man vil jo ikke at de skal ha vonde hemmeligheter, sant? Det lærer at barn skal ikke ha sånne vanskelige vonde hemmeligheter, men noen litt sånn gode jeg er forelsket i han i parallellklassen-aktige hemmeligheter, det jo lov. Jeg kommer til å være i, altså sånn, det dritvanskelig å vite. Og jeg kjenner at jeg blir helt nervøs. Ja,
det der å tåle følelsesspektret til ungen din, det ungdommen din, Det er tøft når du blir tenåringsforelder, og fordi du identifiserer deg jo med det vonde og det glade og alt sammen, du kjenner det jo langt inn i hjerterøttene. Så det, men å stå i det og tåle at det faktisk litt vondt å være ungdom og knopper brister, det en utfordring for foreldre da.
Så på tampen, Anne, hvis du skulle gitt et tips da, til foreldre her med liksom spirende tenåringer, eller barn som holder på med kjæresteri, liksom, er begynt i den verden der, hva ville det vært?
Nei, hvis man vil vite hva de er opptatt av, så kan man bare gå inn og se på spørsmålene som ligger på ung, for der får man hele spektret av alt det ungdommen lurer på, så da blir man mye klokere.
Så, da det ikke snakk om å leve i denial lenger. Det dette her ungene deres lurer på, folkens. Det bare å gå inn og sjekke da, på ung.no. Tusen takk for at du kom til Foreldrerådet, Anne.
Veldig hyggelig å være her.
Jeg har jo stalket min barndomsforelskelse, Thomas, etter at Facebook kom. Og det verste er at jeg var på nippet til å sende han en melding, vet du. Men jeg turte ikke. Han ikke min type i dag, ikke sant? Er ikke min type i det hele tatt. Men det helt sykt hvor hardt de følelsene sitter i kroppen når man har vært stormforelsket som unge. Tusen takk for at dere bidrar med historier til denne podcasten. Jeg vil understreke at dere kan sende inn deres egne. Gå inn på mobilen din, ta lydopptak og fortell en historie om noe du skamler over, noe du ikke helt fikk til som mamma eller pappa. Vi trenger skikkelig sånne historier. Send de til thea.klingenberg@gmail.com. Nå skal du få høre Vidar fortelle om en natt han helst skulle ha unngått da, i pappajobben.
Jeg pappa til en gutt på 1,5 år, og jeg hadde han alene. Damen jobbet ute i byen, eller utenfor byen, ikke ute i byen. Så jeg skulle ha han da liksom, kvelden og natten, og da fikk han liksom aldri til å sove. Han var veldig urolig, så jeg var jo rimelig trøtt. Altså, jeg tror han liksom sovnet til slutt klokken 11 da. og det 4 timer etter vanlig tid. Så, men så våkner han klokken 2:30 da, og skriker, og jeg går inn der, bleien må byttes. Det greit, det har jeg prosedyr, jeg har allerede klar flaske med riktig oppmålt i kjøleskapet, setter den i mikroen, tar av lokket, setter den i mikroen, 30 sekunder, alltid fast prosedyre. Jeg kommer inn der, gjør klar bleien, alt. Altså, alt går på automatikk, du bare helt, altså, du er så i blinde, rett og slett, og du bare, du vet hvor alt Og så skal han få flasken først, og så skal jeg ta på bleien. Og så skal jeg sette da, flasken i nebbet på henne. Og da har jeg glemt å ta på toppen på flasken. Så jeg bare waterboarder kidden da. Og han bare sånn, pappa! Og jeg bare, ja, herregud, ja, jeg helt enig med den pappaen, liksom. Og jeg får på den, og han bare, jeg må bytte alt, sant? Alt jo helt ned etter gjennomadrassen med melk i. Og vi midt i flytting, så jeg har bare et eller annet. Det liksom sånn, hvis han tisser gjennom noe, så, ja. Så går jeg inn og legger meg, og da har det gått en halvtime, sant? Og du vet hvordan det som foreldre, og da får du faen ikke sove igjen. Og i alle fall ikke noe legger å tenke på, jeg waterboarder nettopp ungen min, liksom. Dette ulovlige USA, eller ikke Trumps USA, men generelt da. Så sovner jeg rundt 5, og han våknet 5:30, så det var en røff natt. Moralen tror jeg, bare ta en blind hånd i mørket på den flasken og kjenn, der det en tut. Det det viktigste, altså.
Det jeg husker sånne netter selv hvor alt går på autopilot. Du nødt til å ha systemet i orden, rutinen i orden for ikke feile. Stakkars Vidar. Uffa meg. Takk for at dere hører på Foreldrerådet, folkens. Jeg elsker dere faktisk. Og jeg synes, altså hver gang jeg ser at noen av dere har sendt meg en melding, selv om det midt på natten, så hva kvikner jeg til, skriver. Husk at ikke jeg kan skrive råd, ikke sant? Jeg vet ikke en dritt, jeg. Mer enn en helt vanlig mamma. Men det jeg kan få til da, hvis dere sender meg spørsmål om det dere lurer på, å skaffe eksperter. De flinkeste ekspertene til å svare på det dere lurer på. Anbefal denne podcasten til en venn. Jeg skulle ønske jeg hadde vervepremie for det. Det har jeg ikke. Dere får sånn lønn i himmelen. Det ikke det det heter? Til neste gang, folkens, ta vare på ungene deres, ta vare på dere selv, og lykke til.
Produsert av Rubicon Radio.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.